dilbata da brekana irira murmi gudda magana gondir ke satigege samiratti koren gafi enyuma mara ummata walqait akka hidada hikaman gafata mejira irira murmi kun ka bekannan sera kenemef tawda batayyu kana gangege same tumurame tawusa angawan magala sana tokko bekseni jiran malaskacho maatu gabase finfinne rajechu rakales tigistitu dees
Hiriira mormii magaalaa Gondaritti sanbata darbe adoolessa 31 godhameerratti akka warri hirmaate jedhanitti namoota 1000 olitti tilmaamanitu hirmaate. Baay'een hirmaattota kanaa magaalittii dhaabaan malee gandoota baadiyyaa naannoo ishii jiraniis namoonni argamu isaaniitu himame. Jiraataan magaalaa Gondar tokko hiricha irratti waan arge jedhe akkanatti ibsa.
Yau kanafarutu aandanya walqaayitin batamalakkata walqaayit amaaraa na'u.
Waan ture keessaa tokko faani waa'ee walqaayiti. Walqaayit amaaraa. Dangan amara takazeda jechaturan kore dimma walqaid kesa kara nagawo jechaw tujiranu namon hidaman agalakifaman konole demeqemfa difama gafatani hidada bafamu qaban jechu sani dimma walqaid ilalchise gafilele diesa katuran taw sabe kamer
Imi biraan hiriirtoon irratti xiyyeeffatan haala Oromiyaa yeroo ammaa oggaa ta'u Baqqalaa Garbaa dabalatee mormii Oromiyaa irratti namoonni yakka tokko malee hidhaman haa gadhiifamanii mirga ofiitii karaa nagaa qabsaa'uun shororkeessummaa miti hin jedhu ture. Hiriirri haala Itoophiyaa keessatti barameen adda nagaan xumurame jedhamee himamuuf kun oggaa cufamus ibsi jannoo qabxii 7 qabu dubbifamee abbootiin amantii kiristaanaatiif islaamaa eebba kennaniiti. Televizyiin Itoophiyaa IBCnis gaafasuma tamsaasa galgalaa irratti magaalaa Gondaritti mormiin gaggeeffamuu isaa gabaase. Kana malees bulchiinsa magaalaa Gondar keessaa hoogganaan tokko hiriirri godhame heeyyama odoon argatiin ta'uusaa dubbatee gaafiiwwan hiriirtoonni kaasan dhimma bulchiinsa gaariitiin waan wal qabatuuf mootummaan akka irratti hojjetu ibsee wantoota seeraan ala hiriiricha irratti godhaman jedhe oggaa tarreessu hiriirtoonni alaabaa durii han amma hojiirra hin jirre qabatanii ba'uun isaanii heera biyyattii hancabsu ta'uusaa dubbate.
Hiriira mormii Gondar keessatti gaggeessame kanarratti aangawoonni bulchiisa naannoo Amaaraa kaleessa deebii kennanii jiran jaallannetu dhiyeessa kanammoo.
Bulchiisa naannoo Amaaraatti daayirektara dhimmootii koominikeeshinii kata'an obbo Nigisuu Xilaahuun VOA'f ibsa kennanii jiru lakkoofsa hiriirtotaa meeqatu argame ka jedhuun Xiyoon Girmaa gaafattee turte akkas jedhu.
ትክክለኛውን ቁጥር ያው ስላልተቆጠረ መናገር አልችልም የተሳሳተ መረጃ እንዳልሰጥ ሁሉም ቀየራችሁ
ለኮፍሲና ሞታ ዋንልካምነ ፋገነ ጀዴ ኦዴፋኖ ዶጎጎራ ከኑን ፈዱ ሁንዱ ያደቀቡራ ከኤ ዋንዱበቱ ለኮፍሰ ከነላልቲሴ ዋልኑ ፈልሚሲሱ ደንደው ጎንኩማን ጅሩ ጀደን ኡመኒ ለኮፍሲሳ ሰልጳንተን ሂሪረ ከነበኤ ጅራ dhaamsa isaas dabarsee jira hiriirri kun lakkoofsa isaa caalaa kan itti fuulleeffatamuu barbaachisu nagaan hiriiree nagaan qe'ee ofii isaatti deebi'uudha jedhanii.
Aandeenyaa salaamaa salteenyaa minimmi kwaan yetasaasaatu malikitochi yetalaallafu bas.
Tokkoffaa hiriirtoonni kun hiriira kanarratti dhaamsa dogoggoraan kan ittiin dhiyaate ta'us nagaaf fedhiinni qabu sirriitti beekannoo kennuun barbaachisaadha jedhan. Hundumaa caalaa uummanni Gondar haala guyyaa 15 dura ta'e keessatti akka hin deebineef fedhiif ejjennoo jabaa qabuusaa akkasumas sirna nagaa fi heera irratti ijaarameef buluuf kabajuusaa waan agarsiisuuf uummanni Gondariif naannoo nagaa ka jaallatu ta'uu mirkaneessaa jedhan kanas ofumasaa nagaa eegsisuun waan mirkaneesseef beekannoo kennuun waan barbaachisuuf bulchisi naannoo keenyaa beekannoo kennee jiraa jechuudhaan yaada isaanii xumuraniiru.